Radio Europa Liberă, bună dimineața, luni 9 iulie în calendar. La microfon Elena Barbaruș și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi ne așteaptă o zi cu ploi, descărcări electrice și o maximă de 28 de grade. Mâine norii de ploaie se vor retrage spre nord, singura zonă unde va continua să plouă, iar pe restul teritoriului va reapare soarele. După două săptămâni în care a tot depus eforturi să evite sancțiunile Uniunii Europene pentru invalidarea unui scrutin văzut ca fără cusur despre lumea civilizată, partidul de guvernare a suferit eșec și a contraatacat. Sancțiunea ar fi incorrectă și politizată, iar partenerii europeni sunt și ei responsabili pentru felul cum se prezintă justiția moldoveană. Vorbim astăzi despre această reacție a autorităților de la Chișinău cu experta în politici europene de la București, sociologul Raluca Răducanu. Apoi, în partea a doua emisiunii, vă prezentăm rubricile noastre tradiționale de luni, Realitatea cu amănuntul și Jurnal de corespondent. Cu Iulian Ciocan, sceptic că moldovenii sunt capabili să se autoguverneze, și un Dan Alexe vorbind despre cultul Putin. Deocamdată însă vă prezentăm știrile dimineții, redactate din studioul nostru de la Praga, de Mircea Țicu. Dan Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Militari din Armata Națională a Republicii Moldova participă începând de astăzi la un exercițiu militar internațional în Ucraina vecină. Liderul turc Recep Tayyip Erdoğan depune jurământul astăzi în calitate de președinte cu puteri sporite, iar Ucraina și Uniunea Europeană își țin tot astăzi summitul lor anual. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Optzeci de militari din Armata Națională a Republicii Moldova participă începând de astăzi și până la 21 iulie la un exercițiu militar internațional împreună cu colegilor din țări predominant occidentale. Exercițiul Briza Mării 2018 are loc la centrul de instruire Shirokilan din regiunea Mykolaiv a Ucrainei, se arată într-un comunicat al Ministerului Moldovean al Apărării. Tot acolo se spune că militarii moldoveni se vor antrena în vederea unor acțiuni de menținere a păcii în spiritul parteneriatului pentru pace al NATO. Militarii moldoveni participă la acest exercițiu anual din 2007. Liderul turc Recep Tayyip Erdoğan va depune astăzi jurământul în calitate de președinte cu puteri executive sporite, după ce a promis celor 80 de milioane de turci o nouă eră. Erdoğan a dominat politica Turciei vreme de peste 15 ani, mai întâi ca premier, iar din 2014 ca președinte. El a fost reales la 24 iunie cu peste 52% din voturi. Alegerile au avut loc după un controversat referendum din 2017 care a transformat sistemul de conducere al țării din parlamentar în prezidențial. Uniunea Europeană și Ucraina își țin astăzi summitul anual, având pe agenda reformele guvernării de la Kiev, ca și urmările anexării Crimeei de către ruși în 2014 și ale alimentării de către Moscova a conflictului separatist din estul Ucrainei. Summitul de la Bruxelles, la care participă președintele Petro Poroșenko, va fi primul de la intrarea în vigoare a acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Ucraina. O femeie britanică a murit prin otrăvire cu substanța folosită în martie împotriva fostului spion rus Sergei Skripal. Dawn Sturges, de 44 de ani, a murit duminică după ce a venit în contact cu agentul Novichok la 30 iunie în vestul Angliei, la numai câțiva kilometri departare de locul atacului împotriva lui Skripal și a fiicei sale. Poliția britanică spune că moartea lui Sturges este investigată ca omor. Premierul britanic Theresa May a spus că ea este indignată și șocată de deces. Poliția investigează circumstanțele în care Sturges și un bărbat de 45 de ani, identificat de presa britanică de Charles Rowley, au venit în contact cu substanța creată de sovietici în timpul războiului rece. Echipele de salvare de la peștera thailandeză, în care rămân blocați 8 băieți și antrenorul lor de fotbal, se pregătesc să reintre astăzi în acțiune, după ce ieri au scos din adâncuri primii 4 copii. Peste noapte, în zonă, au căzut ploi musonice puternice, dar, potrivit Associated Press, nu este încă limpede cum au afectat precipitațiile nivelul apelor de inundație din subteran. Oficialitățile locale spun că iminența furtunilor le-au făcut să dea mai devreme startul operațiunii de salvare, care ar putea dura încă 4 zile. Între timp, compania americană SpaceX, condusă de omul de afaceri Elon Musk, a informat că testează un submarin pentru copii, care ar putea să-i ajute pe băieții thailandezi să treacă mai ușor prin culoarele inundate ale peșterii. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea Ticudean, în partea a doua emisiunii. Te așteptăm cu știri pe scurt. Toate emisiunile Europa Liberă le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo o masă rotundă moderată de Vasile Botnaru cu invitații săi Octavian Țicu și Andrei Bolocan.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Pentru oameni perspicace, nu atât izbânzile, cât erorile sunt folositoare, adică instructive. Și dacă cumva nu au fost destule pe durata primelor decenii de independență a Republicii Moldova, evenimentele din ultimii câțiva ani oferă un teren cât se poate de vast și util pentru cineva care vrea să tragă învățăminte și nu doar foloase. Despre asta discutăm în emisiunea de astăzi.
Întregul spațiu este european. După 1989-91 s-a construit pe ideea de antistângă și liberalism pentru accederea europeană și discursul anticomunist a fost unul fondator pentru majoritatea statelor, inclusiv Cehia, Polonia, Ungaria, țările baltice și așa mai departe.
E complicat să răspund, mai ales că mie personal îmi vine greu să definesc cuvântul țară în raport cu Republica Moldova și să înțeleg unde ne oprim noi, unde am început noi, unde terminăm.
Bine, dar are prezident, parlament, bambouri.
Da, de parte există impulsul ăsta care e... Eu mă tic că l-am auzit la niște americani care au venit la noi pe la liceu prin clasa 7-a, 8-a, au spus că uite, nouă nu ne place George Bush, dar noi respectăm instituția prezidențială. Și atunci mi-au dat de înțeles că democrația înseamnă instituțiile democratice, instituțiile democratice care formează un stat democratic. Și că stai și te întrebi, e normal să nu respecti președintele și într-un fel să ignori și instituția odată cu el, pentru că el probabil ar fi ajuns acolo prin fraudă sau mai știu și acolo. E greu să definească asta dacă vorbim de țară.
Așadar, punct și de la capăt pe site-ul nostru europalibera.org. Este 7:07. Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, la microfone Liliana Barbărușia. Vorbim în continuare despre reacția Chișinăului la decizia Uniunii Europene de a suspenda ajutoarele pentru Republica Moldova, urmare a invalidării alegerilor. Invitata noastră este experta în politici europene de la București, sociologul Raluca Răducanu. Doamna Răducanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
După două săptămâni în care au tot depus eforturi să evite sancțiunile Uniunii Europene, autoritățile de la Chișinău au suferit eșec. Urmarea acestui eșec au contraatacat în felul următor. Au zis că sancțiunea ar fi incorrectă, ar fi politizată, iar partenerii europeni ar fi și ei responsabili pentru felul cum se prezintă justiția moldoveană. Cum vi se pare această reacție?
Ne aflăm în situația de a face o distinție clară între fapte și propagandă guvernamentală. Faptele sunt următoarele. Regimul din Republica Moldova a invalidat abuziv, fără temei legale și fără niciun fel de argument din partea observatorilor electorali rezultatul alegerilor locale. Iar al doilea fapt este că Uniunea Europeană, în baza acordurilor semnate cu Republica Moldova, a luat act de această nouă și cea mai gravă lovitură aplicată democrației și a suspendat pe termen nedeterminat finanțarea. Propaganda guvernamentală derivă din nevoia PD de a rămâne frecventabil pentru electoratul pro-european pragmatic, pentru fidelizarea căruia a alocat resurse importante în ultimii ani. Dacă PD și guvernul și-ar fi asumat invalidarea alegerilor, deci instaurarea dictaturii, ar fi pierdut electoratul fără a avea timp să cucerească o altă nișă. Prin urmare, au ales varianta externalizării responsabilității. Și exact ce a spus dumneavoastră, e vina sistemului judiciar, a carențelor legislative, a opoziției extraparlamentare, parlamentare, a Uniunii Europene, a oricui, mai puțin a PD și a liderului acestuia, Vladimir Plahotniuc. Mie mi se pare important de specificat că miza acestui tip de propagandă în momentul acesta este crearea unor inamici ai poporului imaginari, țapii spășitori, pentru mutarea atenției publicului de la invalidarea abuzivă a alegerilor spre alte teme confortabile Partidului Democrat și liderului acestuia.
Am să-l citesc pe premierul Pavel Filip. Mă miră că reprezentanții Uniunii Europene aici la Chișinău m-au bombardat ca să intervin, să schimbăm decizia judecătorească. Nu cred că se încadrează în noțiunea valorilor europene. Dumneavoastră, cum traduceți acest îndemn al Uniunii Europene de a repara situația, un îndemn formulat față de autoritățile de la Chișinău? Înțeles, iată aici, ca un îndemn la schimbarea deciziei judiciare, ceea ce potrivit premierului nu ar fi europenește.
Domnul Pavel Filip a mai spus și că ceea ce se întâmplă acum este o imixtiune în politica internă a Republicii Moldova. Aceste declarații sunt niște declarații politice irresponsabile. Sunt o formă de denunțare a tuturor acordurilor semnate de Republica Moldova cu Uniunea Europeană, iar referitor la solicitarea de interferența politicului în justiție, Uniunea Europeană a cerut prin toate acordurile semnate, contrariul, a cerut independența justiției.
Dar acum se pot repara lucrurile fără schimbarea unei decizii judiciare?
Ce s-a întâmplat în Republica Moldova înseamnă abolirea, dacă vreți, a democrației prin invalidarea alegerilor. Este foarte greu să se găsească o formulă de restabilire a relației dintre autoritățile de la Chișinău și Bruxelles fără a fi respectată voia cetățeanului, pentru că Bruxellesul, așa cum a spus și Federica Mogherini, nu este doar un vecin, este un prieten și un partener, iar ea a specificat al cetățenilor moldoveni.
Da. În ciuda loviturii acestea care a venit, iată, prin rezoluția votată de Parlamentul European, Partidul Democrat pare că nu renunță la opțiunea provestică. Din potrivă, a spus, vom continua reformele occidentale. Ceea ce spunea liderul PD era, vineri, era că nu ne vom ține atât de ferm de condiționalități, ci mai mult de voința cetățenilor. De ce credeți că continuă să afișeze această atașare de valorile europene? V-ați fi așteptat, poate, ca partidul de guvernare de la Chișinău să zică altceva?
În primul rând, trebuie să precizăm că reformele se fac pentru ca instituțiile să răspundă mai bine nevoilor cetățeanului. Nu există reforme fără democrație și nu există democrație acolo unde alegerile sunt invalidate abuziv. Așadar, discursul despre reforme este doar atât un discurs. După poziția inițială de invalidare a alegerilor, sigur, ar fi existat o variantă mai dură, aceea de denunțare clară a relației cu Uniunea Europeană, însă, din rațiuni electorale, așa cum am spus la începutul intervenției, PD nu își permite în acest moment să facă lucrul acesta.
De ce? De ce? Cum explicați?
Felul în care Partidul Democrat s-a construit în ultimii ani a fost prin invocarea unui discurs pro-european și prin asumarea unei direcții pro-europene. În secunda în care renunță la această direcție, practic PD rămâne fără electorat, deoarece ar trebui să meargă foarte mult în zona stânga, unde este deja consolidat foarte bine Partidul Socialist. Deci, singura variantă care rămâne acum PD-ului este să mențină, cel puțin la nivel de discurs, acest drum european. În schimb, dincolo de strategia electorală, pe umerii PD și a întregii configurații de putere de la Chișinău rămâne o foarte mare responsabilitate politică, anume aceea de a arunca în aer relația instituțională dintre Bruxelles și Chișinău, care a fost construită în mai bine de 9 ani de zile, relație ce va fi foarte greu de restabilit dacă ne uităm la posibila configurație a Parlamentului European după alegerile europarlamentare din 2019. Desigur, ne putem aștepta ca după alegerile parlamentare de anul acesta de la Chișinău, PD să nu își mai dorească și să oficializeze despărțirea de Uniunea Europeană, care a început prin invalidarea abuzivă a alegerilor locale din Chișinău.
Să trăim și să vedem, dar până atunci această poziționare a PD dumneavoastră cum o vedeți, cum o interpretați? Deci rămânem în continuare atașați valorilor europene, însă nu vom respecta condiționalitățile.
Republica Moldova rămâne atașată valorilor europene prin cetățenii care își reclamă drepturile și prin doamna Maia Sandu și opoziția extraparlamentară care s-au angajat să lupte pentru drepturile cetățenilor. PD, actualul guvern, actuala formulă de guvernare, nu mai este ancorată Uniunii Europene. Dimpotrivă, acum PD, din punct de vedere politic, este într-o poziție mult mai slabă decât era în urmă cu 2 ani, deoarece prin decizia de invalidare a alegerilor și-a fragilizat întreaga construcție de până acum.
De ce spuneți asta?
Nu mai are un discurs valid nici pentru cetățeanul căruia i se adresează și nu mai are un discurs valid nici pentru Uniunea Europeană.
Asta e dovadă de slăbiciune? Partidul probabil că din interior se vede puternic. A putut zice nu Uniunii Europene?
Republica Moldova în momentul acesta nu are alt drum decât Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este cea care a asigurat cumva sustenabilitatea financiară a acestui stat. Deci să renunți ca partid la relația cu Uniunea Europeană este orice mai puțin o poziție de forță, mai ales în condițiile în care în ultimii ani s-au alocat resurse extraordinar de mari tocmai pentru a căpăta legitimitate externă, în special din partea Uniunii Europene.
Despre poziția României aș vrea să discutăm în continuare foarte pe scurt. Doamna Răducanu a lăsat impresia că nu este întru totul solidară cu Uniunea Europeană și această impresie durează de ceva vreme, iată și în recentul episod cu invalidarea alegerilor nu a urmat nicio reacție din partea României oficiale. Dumneavoastră, ce credeți despre asta?
Atât eu cât și alți comentatori de la București am atras atenția public asupra faptului că ar fi fost nevoie de o poziție oficială a României. Au existat doar poziții ale unor partide, a PNL-ului și a USR-ului, dacă nu mă înșel. O poziție oficială din partea României ar fi fost necesară în primul rând datorită faptului că în baza unor relații afective cetățenii Republicii Moldova se așteaptă în primul rând de la România să fie cea care îi apără de abuzurile vecinilor sau de abuzurile politicienilor.
Dumneavoastră, cum ați explica iată acestor cetățeni? De ce România a tăcut în toată perioada asta?
Să știți că nu am o explicație nici pentru mine. Prin urmare, ar fi foarte greu să încerc să explic cetățenilor moldoveni. Probabil și la nivelul instituțiilor de decizie românești există o grilă de interpretare nu tocmai adecvată pentru ceea ce se întâmplă acum în Republica Moldova și...
Dacă comentăm negativ, turnăm apă la moara socialiștilor sau care ar fi această interpretare greșită?
Am auzit discursul acesta inclusiv în Parlamentul European și aș vrea totuși să accentuez că nu suspendarea finanțării europene sau face Rusia puternică în Republica Moldova și în regiune și nu criticile toarnă apă la moara socialiștilor, ci exact slăbirea democrației și a statului de drept. Deci zona aceasta de discurs nu mi se pare adecvată pentru ceea ce se întâmplă acum în Republica Moldova.
Da. Mulțumim, doamna Raluca Răducanu. Domnilor, ați ascultat punctul de vedere al expertei în politici europene de la București, Raluca Răducanu. 7:20, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșe. În câteva minute, o scurtă revista presei și jurnal de corespondent de Dan Alexe. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață cu Mircea Țicudean.
80 de militari din Armata Națională a Republicii Moldova participă începând de astăzi și până la 21 iulie la un exercițiu militar internațional împreună cu colegilor din țări predominant occidentale. Exercițiul Briza Mării 2018 are loc la centrul de instruire Shirokilan din regiunea Mykolaiv a Ucrainei, se arată într-un comunicat al Ministerului Moldovean al Apărării. Liderul turc Recep Tayyip Erdoğan va depune astăzi jurământul în calitate de președinte cu puteri executive sporite, după ce a promis celor 80 de milioane de turci intrarea într-o nouă eră. Erdoğan a dominat politica Turciei vreme de peste 15 ani, mai întâi ca premier, iar apoi ca președinte, și a fost reales la 24 iunie cu peste 52% din voturi. Ucraina și Uniunea Europeană își țin astăzi summitul anual, având pe agendă reformele guvernării de la Kiev, ca și urmărirea anexării Crimeei de către ruși și ale alimentării de către Moscova a conflictului separatist din estul Ucrainei. Summitul de la Bruxelles, la care participă președintele Petro Poroșenko, va fi primul de la intrarea în vigoare a acordului de asociere dintre Ucraina și Uniunea Europeană. O femeie britanică a murit prin otrăvire cu substanța folosită în martie împotriva fostului spion rus Sergei Skripal. Dawn Sturgis, în vârstă de 44 de ani, a murit duminică după ce a venit în contact cu agentul Novichok la 30 iunie în vestul Angliei, la doar câțiva kilometri depărtare de locul atacului împotriva lui Skripal și a fiicei lui Iulia. Și echipele de salvare de la peștera thailandeză, în care rămân blocați 8 băieți și antrenorul echipei lor de fotbal, se pregătesc să reintre în acțiune după ce ieri au scos din adâncuri primii 4 copii. Peste noapte, în zona au căzut ploi musonice puternice, dar potrivit Associated Press nu este limpede cum au afectat precipitațiile nivelul apelor de inundație din subteran. Oficialitățile locale spun că iminența furtunilor musonice le-au făcut să dea mai devreme startul operațiunii de salvare, care ar putea dura încă 4 zile. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea, știri la orice oră. Căutați pe pagina noastră de internet europalibera.org. Tot acolo vă invităm să căutați rubrica noastră Politigraf. Am revenit asupra unui episod din luna mai despre salariile mari de la Banca Națională, urmare a faptului că s-a confirmat că BNM a avut pierderi mari în 2017 pentru al doilea an la rând.
Politigraf.
La 7:23 continuăm cu o scurtă revista a presei. Uniunea Europeană a făcut în sfârșit ceea ce trebuia să facă de mult în relația cu regimul oligarhic de la Chișinău. Este un citat, această reacție a deputatului român Matei Dobrovie, USR, la decizia Uniunii Europene de a suspenda sprijinul financiar pentru Moldova, apare citată pe pagina de internet a postului de radio Deutsche Welle într-un articol la temă semnat de Vitalie Călugăreanu. Citez în continuare: o astfel de măsură ar fi fost și mai oportună atunci când Parlamentul Republicii Moldova, la comanda lui Plahotniuc, a votat trecerea la sistemul electoral mixt. Lipsa la acel moment a unor acțiuni concrete din partea Uniunii Europene, dar și din partea Guvernului României, l-a motivat pe Plahotniuc să comande un alt abuz fără precedent, invalidarea unor alegeri democratice, mai spune deputatul român citat de Deutsche Welle. Electoratul din Republica Moldova este deprins să gândească și să aleagă geopolitic. Evident că factorul geopolitic va avea un rol anume și în apropiatele alegeri parlamentare, comentează pe tribuna.md Dumitru Spătaru. Dacă până acum însă partidele din Moldova se împărțeau în două tabere geopolitice, pro-europeni și pro-ruși, în acest an comentatorul admite că împărțeala va fi în trei tabere, iar a treia va fi cea a pro-americanilor. Citez: fiind în relații de ostilitate cu Rusia, dar și destul de reci cu factorii decizionali din Uniunea Europeană, cei care reprezintă la moment puterea Moldova, Partidul Democrat, fac tot posibilul pentru a transmite un mesaj puternic, au o relație destul de bună cu americanii, scrie Dumitru Spătaru. Petru Bogatu pe deschide.md comentează în felul următor urmările evenimentelor curente de relația UE Republica Moldova. Într-o democrație, posibilitatea de a influența deciziile judecătorești este nu un atu al puterii, ci un mare necaz. Ingerințele în actul justiției îi aduc niște dividende curente, dar până la urmă o discreditează și o ruinează latent, scrie Petru Bogatu cu referire la acuzațiile față de putere că ar fi influențat justiția. Domnilor, eu mă opresc aici, mai multe vă las să găsiți în presa curentă.
Сфиста белая политика у нас цар, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с которыми сарачинтой.
Реалитатя ку амэнуту. Văzută de Lilian Ciocan.
Protestele împotriva invalidării alegerilor din capitală continuă. Aud foarte multe voci ale unor oameni maturi, voci care susțin că țara e în pericol, că acum răul a devenit înfiorător. Voci care spun că urmează apocalipsa dacă nu demolăm regimul mafiot. Că situația din țară e întristătoare e un fapt mai mult decât evident. Furtul sumelor uriașe din bănci și invalidarea alegerilor sunt doar două din lucrurile disgrațioase din ultima vreme. Mă miră însă altceva. Mă miră sincer că acești oameni destul de maturi nu remarcă o chestie și mai evidentă. Țara asta e în pericol din îndepărtatul an 1991. Atunci a fost pusă temelia dezastrului. Corupția, traficul de influență, traseismul, sărăcia, decăderea morală, atunci au început să defileze în Republica Moldova. Cei care blamează acum pe bună dreptate guvernarea actuală își mai amintesc oare cum au trăit oamenii aici în epoca lui Snegur, în cea lui Lucinski, în cea lui Voronin și Timofti. Vă amintiți cât de frumos a fost? Aveam râuri de lapte cu maluri de miere, nu-i așa? Mi se pare de domeniul evidenței că reflexele guvernării actuale sunt o prelungire firească a decăderii morale etalate de clasa politică anterioară. Și dacă acum strigăm în gura mare că statul e capturat, de ce nu vrem să recunoaștem că cei care ne-au guvernat până în 2009 au contribuit din plin la apariția acestui sistem hidos? Oamenii aceștia, care strigă acum că țara e în pericol, știu ce a fost aici în anii 90, dar în primii 10 ani din secolul al 21-lea. Și mai e ceva. Faptul că la putere s-au perindat, fără rezultate notorii, tot soiul de guvernanți, de la liberali la comuniști, de la pro-europeni la pro-ruși, impune o întrebare. Sunt în stare moldovenii să se autoguverneze? Poate aducem niște străini mai onești?
7 și aproape 30, final de emisiune. Nu înainte să vă îndemnăm să căutați jurnalul de corespondent de Dan Alexe pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Putin întreține un cult quasi-religios în jurul lui. Spre deosebire de perioada stalinistă, când Stalin însuși se preocupa de biologie și lingvistică și coresponda cu savanții, sub Putin doar biserica și armata primesc un masiv sprijin oficial, iar obscurantismul religios cel mai grotesc a ajuns să se concentreze pe persoana președintelui. Tensiunile în jurul recuperării Sfântului Vladimir se înscriu astfel într-o largă și permanentă sacralizare a lui Putin însuși, dar nu fac decât să îi îndepărteze și mai mult pe ucraineni de ruși. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Găsiți jurnalul de corespondent de Dan Alexe integral pe pagina noastră de internet. Liliana Barbăruș vă mulțumește acum pentru atenție și vă urează o zi cât mai frumoasă. Aici e Radio Europa Liberă.